Comeza aquí o informativo de Radio Fénix.
Boa tarde. A Asociación Galega de Transplantados de Médula Ósea, con sede en Narón, acadou o terceiro posto a nivel estatal dos premios Timin 2018 concedidos a mellor campaña de sensibilización ou de captación de fondos para unha causa social. Estes premios baseanse nunha votación popular na que cada candidato podía realizar a difusión polos seus propios medios. O vídeo de Asotrame, Que valor ten a vida, así se chamaba, recibiu 4.002 votos. Estes premios son a nivel estatal e o que se busca é a difusión para conseguir o maior número de doantes de médula ósea posibles. Asotrame agradecía esta mañá a todas as persoas que votasen o seu vídeo e se manifesta a súa directiva moi orgullosa por ter acadado ese terceiro posto. Comezamos o informativo de Radio Fene do vendres 2 de novembro, día de defuntos, e facémolo co pleno celebrado mércores en Fene e cos traballadores de NOA que recibiron o apoio da Corporación Municipal contra a decisión da empresa de presentar un ERE. No control do son está Xavier Fernández. Saúdos de Pitus Arias.
En Radio Fene, o informativo, Pitus Arias.
O Concello de Fene respaldou as peticións do plantel de NOA Madera Creativa. Demandan o mantenemento do emprego na empresa do polígono de Vilar do Colo, segundo se puxo de manifesto no pleno da corporación celebrado na tarde do pasado mércores. Boa parte do plantel de NOA presenciou esta sesión no Salón de Plenos da Casa do Concello. A dirección da empresa anunciou a pasada semana o despido dun cento de empregados dun total de 200 que ten en Vilar do Colo, pero aínda non presentou a documentación do expediente de regulación de emprego extintivo diante da autoridade laboral. O pleno apoiou as demandas de mantenemento dos postos de traballo, a retirada do ERE e o mantenemento das condicións laborais. Os traballadores e traballadoras de NOA aplaudiron o apoio da corporación e retiráronse do pleno acompañados tamén dos aplausos da mesa dos políticos locais. Radio Fene falou co presidente do comité da empresa NOA xusto antes de empezar ese pleno. Así falábamos con Tomás Giralda.
Tomás Giralda, presidente do comité de empresa de NOA, hoxe asisten ao pleno de Fene para, bueno, solicitar o apoio, me imagino, da corporación. Contame, Tomás, como está a cousa?
Pues está la cosa un poco en stand-by, porque nos comunicaron la intención de echar a 100 trabajadores, pero la realidad es que estamos esperando todavía a que se presente el ERE. Y llevamos ya para 2 semanas y estaremos esperando otra tercera semana. Entonces, estamos aquí, pues...
¿Qué alega empresa para presentar o ERE?
Pues claro, es que todavía no han presentado documentación.
No. ¿Cómo lo comunicaron entonces? ¿De qué forma?
De forma oral, fue porque se convocó una reunión por parte del comité, porque se venía escuchando pues comentarios, rumores, y ahí se nos confirmó ya que sí, que las intenciones de la empresa era echar a 100 trabajadores. Posteriormente hubo otra reunión, donde supuestamente a la semana siguiente, donde se iba a presentar ya supuestamente el ERE con documentación, pero volvió a ocurrir lo mismo otra vez. Y nos pusieron otra vez otros 15 días a esperar.
¿Canta xente traballa en NOA?
En este momento somos 250 trabajadores.
Y se fala de que sairían 100.
Sí, alrededor de 100.
¿A qué alegan que no dixemos?
Pues de forma de palabra, motivos económicos, organizativos, es que no han presentado nada en... Nada, en papel. O sea, es que esto es un poco surrealista, porque no es normal que te presenten un ERE de palabra y no presenten documentación, estén a la gente de esta forma esperando 15 días, 3 semanas, y así estamos. Cuando tengamos ya encima de la mesa el ERE, pues sabremos
a que atervos?
A que atenernos e os motivos.
E ademais, e sabedes ou intuides a que xente, a que tipo de traballadores afectaría? Non dixen.
Non, porque pode ser
cualquiera. Canto tempo leva a empresa aberta aquí no en Vilar do Colo?
Bueno, aquí a Villar de Colo yo creo que estamos sobre los 9-10 años ya establecidos.
Sí, ¿y a mayoría dos traballadores son fixos, son estables os postos?
Sí, aquí calculo yo, o sea, en los últimos datos que tenemos es que el 70% de la plantilla es estable y el 30% restante es
eventual.
Esperamos, fin de obra, no tenemos ni ETTs ni subcontratas, o sea, tenemos una calidad de un empleo bastante fuerte de calidad, no al contrario de la matriz que nos ha comprado, que es a la inversa, completamente la inversa. O sea, es que lo que nos preocupa es este tema, que nosotros tenemos un empleo de calidad y quien nos ha comprado es totalmente la inversa. Es, pongamos que es un 30% estable y el 60% pues eventual. Aparte que tienen ETTs, tienen subcontratas, tienen falsos autónomos. Entonces estamos muy preocupados porque los datos dicen mucho.
Bueno, que plans tedes, que movilizacións estades facendo? Vexo que presentándovos no concello hoxe.
Claro, como todavía non temos presentado nada en firme, pues non nos queda máis que movilizarnos, dar cuentas a la prensa e pedir apoio de instituciones como o concello de Fene e pouco máis hasta que presenten el ERES, si es que lo presentan, que supone que sí.
Pues muchísimas gracias, estaremos pendientes a ver qué pasa.
Muchas gracias a usted. Gracias.
Pues ahí están os traballadores e as traballadoras de NOA que recibían o respaldo da Corporación Municipal no pleno, no mesmo pleno que aprobou por unanimidade que non se reduza aos funcionarios do Concello o seu salario por incapacidade temporal, tal e como se obrigaba por lei dende o ano 2012 a raíz da crise. O Concello agora asumirá o 100% do salario nesa circunstancia para todos os traballadores, sendo un dos primeiros da comarca que revirte a situación, segundo afirmaba a concelleira de Facenda, Rocío Bertoa. O PSOE reprochoulle que foi o Partido Popular quen decretou ese recorte de dereitos no ano 12. E a modificación de crédito para a compra dun vehículo de atestados destinado á policía local tamén recibía os parabéns de toda a corporación. A concelleira de Facenda xustificou un apolo obsoleto parque de vehículos que ten na actualidade a policía municipal. O novo coche custará 58.000 euros. E outra medida corroborada por todos os grupos políticos foi a declaración institucional contra a violencia de xénero, cuxo día se conmemora o 25 deste mes. Entre outras medidas, o Concello de Fene comprometeuse a ampliar os recursos tanto económicos como humanos a prol da igualdade e contra a violencia de xénero. Hai máis asuntos dos que nos fala Enrique Sanfiz.
Fene executará o remozamento da fachada do Colexio Xunqueira de San Valentín e o acondicionamento de dous viais en Maniños, aglomerados da Rúa do Forno e da Rúa dos Casais por máis de 38.000 euros. A reforma dos vestiarios do campo de fútbol dos Pinares, o punto de encontro da Galiña Azul e o firme da Rúa Porto do Río. O portavoz socialista declarou que moitos deses proxectos iniciounos mentras durou o tripartito. Tamén se deu o último trámite administrativo para a cubrición da pista polideportiva do Colexio Centieiras, na que se investirán máis de 370.000 euros. Noutro orde de cousas, o Pleno aprobou a modificación dos estatutos da Asociación de Concellos do Camiño Inglés, atendendo a unha moción das confrarías de pescadores de Ferrol e Barallobre. Fene demandará diante da Xunta de Galicia a plantación de semente de ameixa e a supresión das escolleiras da Ponte das Pías para mellorar a circulación de auga e as condicións de traballo do marisqueo na zona. O Grupo Socialista presentou unha emenda na que se propón tamén un estudo previo de rexeneración da ría. E as PANEPs ampliará o seu local nos baixos das vivendas do Castro en Perlío grazas á cesión de dous locais anexos por espazo de 20 anos. O Concello de Fene aprobou este tema por unanimidade.
En os últimos minutos do pleno, o BNG presentaba unha moción de apoio ás 19 persoas encausadas por unha acción simbólica de ocupación do Pazo de Meirás. Ocurría en agosto de 2017. Demandaban nesa acción a súa devolución, a devolución do Pazo ao patrimonio público. No pasado mes de maio, a Fundación Francisco Franco e a familia Franco denunciounos por ocupación de morada, ataque ao honor e incitación ao odio. Os nacionalistas recibiron o apoio no pleno de 8 concelleiros do BNG, PSOE, Esquerda Unida e, polo tanto, prosperou a moción, pero contaron coa abstención do Partido Popular e Somos Fene. Os populares pediron que a Plataforma en Defensa da Devolución do Pazo de Meirás convoque a representante do Concello de Fene, a socialista Amalia García, cousa que non fixo ata agora. No debate desta iniciativa produciuse un agrio enfrentamento entre a concelleira de Esquerda Unida e os edís do goberno Rocío Bertoa e Rodríguez Bastida. Ao remate do informativo escoitaremos aos portavoces dos grupos municipais facer unha valoración deste pleno ordinario.
Radio Fene. Noticias.
E comeza esta tarde en Fene o ciclo de monólogos Novembro, mes do humor e faino con Alda ao lado. Presentan o monólogo Cría fama e bótate a correr ás 8 da tarde. A recollida de invitacións, 2 por persoa, debe realizarse esta mesma tarde a partir das 6:30, antes da actuación tamén na conserxería da Casa da Cultura. E o Círculo de Perlío convídanos ao Magosto con castañas e liscos a partir das 9 da noite. A festa complétase coa actuación de Eugenia San Martín. A Liga de Amigos de Barallobre organiza tamén a festa do Magosto e talla de cabazas mañán sábado 3 de novembro. Ás 7:30 actúa o grupo de Cantareiras e despois empezará a degustación das castañas. E o grupo de teatro Xosé María Pérez Parallé do Círculo de Fene estrea mañá A Tenda do Convento, obra do seu director Xosé Bonome. A representación empeza ás 8 da tarde, terá entrada gratuita. E reservou tamén o sábado 3 de novembro a Asociación Veciñal de Magalofes para celebrar o seu Magosto e degustación de carne de poldro. Será mañá a partir das 9 da noite, servirán castañas e carne de poldro guisada ou a prancha. Os socios e colaboradores terán entrada gratuita, o resto pagará 5 €. Ao final haberá música en directo con Carlos Rey. E tamén mañá sábado a Asociación Veciñal de Limodre convídanos a un obradoiro, neste caso para adultos, que impartirá Entre Mans. Alí aprenderemos a recoñecer as servas galegas e os seus poderes curativos. Será pola mañá a partir das 10:30, os socios pagarán 5 € e os non socios 10.
Radio Fene. Noticias.
E hai derbi o domingo ás 4:30 da tarde nos Pinares, Perlío Barallobre, na segunda galega de fútbol. Na mesma categoría enfrontanse o San Sadurniño e o Cultural Maniños B. Este partido será o domingo ás 4:30 no campo da piscina. E na primeira galega, o Maniños visita o Cedeira no campo do Beco. O encontro será o domingo ás 5 da tarde. A Liga de Fútbol 8 Feminina ten xa un resultado no encontro Cultural Maniños Galicia de Mugardos. 9-1 gañaron as do Pote na casa onte o mediodía. E queda por xogar o Perlío San Sadurniño tamén na Liga Feminina. O encontro será o domingo ás 11:30 no campo dos Pinares. O domingo volverá a chover outra vez, pero mañán parece que temos estabilidade. Pouca probabilidade de choivas para hoxe, segundo Meteo Galicia, aínda que orballou durante a mañá. Mañá sábado ven sen auga ata a noite e logo sí que volverá a chover o domingo. Hoxe recupéranse as temperaturas en Ferrol e comarca ata os 18 graos que terá a máxima. O afamado gaiteiro asturiano José Ángel Evia vai ser o encargado de pechar o 10º Congreso de Cultura Popular Terra de Trasancos nos locais do Coro Real Coro Toxos e Froles mañán sábado, unhas xornadas que empezan ás 6 da tarde no seu local da Rúa Magdalena. En fin, que Evia presenta Al Son del Indiano, seguindo a pegada americana dos lexendarios gaiteiros. Entre 1850 e 1950, un millón de asturianos emprenderon o camiño da emigración cara a América. Sempre mantiveron viva a chama da súa orixe e das súas tradicións. Con este traballo do gaiteiro asturiano de Evia, pechamos hoxe o informativo. Despois escoitarán esas valoracións dos portavoces municipais. Grazas e boa tarde.